Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про пам'ять, роковини трагедії Бабиного Яру і суперечки довкола створення меморіалу у столиці. Говоримо з Антоном Дробовичем, директором Інституту національної пам'яті. Пане Антон, доброго ранку.
Доброго ранку.
Запросили саме вас говорити на цю тему, як людину, з якою це можна зробити фахово, водночас без зайвих емоцій. Почнімо з того, от як ви ставитесь до того, що зараз в Україні немає одного проєкту меморіалізації Бабиного Яру? Є різні підходи. Це плюс чи мінус?
Ну, враховуючи, що весь час Радянського Союзу і перші роки незалежності не було взагалі проєктів, да? Тобто в Радянському Союзі лише в 76-му році під там шаленим тиском з'явився пам'ятник оцей великий, який мирним совєтським гражданам, так званим, в якому розчинені всі категорії жертв і ніхто конкретно не вказаний. От, то наявність декількох варіантів шанування – це вже хороший знак. Ну, головне, щоб ці варіанти були цивілізовані, відповідали законодавству і там дійсно дослухалися до традицій і до громади, а не якимись волюнтаристськими актами. Ну, і хочу сказати, що найбільша і найважливіша ініціатива зараз – це проєкт, який реалізовується в рамках Національного історико-меморіального заповіднику «Бабин Яр». Це, власне, будівництво музею, який має бути розміщений в конторі старого єврейського цвинтаря на вулиці Іллєнка, колишня Мельникова, 44. І це чотириповерховий музей з освітнім центром, з діалоговими програмами майбутньому. Він має бути, якщо все буде добре, і профінансовано належним чином на наступний рік, відкритий до 80-ї річниці. Це поки що такий найбільш реальний проєкт з меморіалізації ґрунтовної, мається на увазі з музейною експозицією, з освітніми програмами і так далі. Інші проєкти, зокрема, і там приватні проєкти, вони теж мають місце, але вони поки що, їх ступінь реальності менше.
Отже, ну, зафіксуємо, ви говорили про це навесні і зараз підтверджуєте, що це цілком реалістично, що в 2021 році оцей музей все-таки запрацює.
Все залежить від народних депутатів, які утверджують зараз бюджет на наступний рік. І частково від Міністерства культури. Але з Міністерства культури є розуміння того, що це важливо, і що це така цивілізаційна перспектива дуже важлива. От щодо народних депутатів, то тут якраз бюджетний процес триває, і там, здається, близько 50 мільйонів треба профінансувати на наступний рік, щоб нарешті завершити цю історію. Але ну, враховуючи, що всі ці майже вже 80 років не було меморіалізовано цей простір, ну, це насправді дуже відповідальна історія. І я без перебільшення можу стверджувати, що світові лідери приїдуть на це відкриття, якщо закінчити його і запросити їх уже зараз. Тобто мати політичну волю, щоб це завершити, і вже зараз запрошуючи, ми можемо мати тут весь світ буде дивитися, як ми відкриваємо цей музей.
Це буде музей саме Бабиного Яру, не музей.
Це музей жертв Бабиного Яру, так.
Також має бути створений, я от зараз дивлюся на концепцію комплексного розвитку Бабиного Яру з розширенням меж Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр, повна назва. Там ще є музей Голокосту. Чи зрозуміло, коли буде він?
Ну, значить, дійсно в цій концепції йдеться про Український музей Голокосту, але ну, в найближчому там осяжному майбутньому не зрозуміло, де він має бути розташований, тому оцей музей пам'яті жертв Бабиного Яру, який десь Бог буде відкритий наступного року, він перші роки виконуватиме таку кумулятивну функцію. Тобто він розказуватиме історії про всіх жертв, тому що жертви Голокосту – це одне з найбільш знакових і помітних тем трагедії Бабиного Яру на рівні там з іншими великими групами жертв. Власне кажучи, це найбільша підтверджена група жертв документально Бабиного Яру.
Як ви бачите якусь принципову різницю між от концепцією цією, яку представляють, яка я так розумію, державна, тобто це державний проєкт, не приватний, ну от принципова різниця саме, я не кажу не про фінансування, конкретно про суть, а між цим проєктом і проєктом, над яким працює команда під керівництвом Іллі Хржановського?
Ну, в команди Іллі Хржановського поки нема суті, вони не представили ніякої концепції. Тобто вони будують поки що, знаєте, як ідуть по приборам. Тобто вони будують щось, проголошуючи якісь загальні фрази, спираючись на базовий історичний наратив, розроблений попередньою командою, який, ну, насправді є просто історичною рамкою і не пропонує там концептуальних рішень. Відповідно, власне, про суть поки що важко говорити. Вони мають показати спочатку цю суть суспільству. Власне, цим і зумовлена велика недовіра до того проєкту, тому що немає... От уже рік працює Хржановський над цим, може, навіть трошки більше, над цією справою, а ні одного стратегічного документу комплексного немає, який би розказав, що будується, як будується. Тобто була негація попередніх напрацювань, була відмова від архітектурного конкурсу, який вже був проведений, і поки що суспільство бачить тільки скандал за скандалом. Ну і там деякі проекти, пов'язані там, з вивченням архівів, це дуже важливі, хороші проекти, але без загального бачення це все виглядає як винегрет.
В 2018 році ви для «Української правди» написали, що ідеальним фіналом цієї історії було б створення декількох потужних інституцій, які б репрезентували різні аспекти трагедії Бабиного Яру та розташовувалися б у межах однієї облаштованої території. А чому ви вважаєте, що це був би ідеальний варіант? Ну, хіба ми не розписуємось таким чином от в неспроможності домовитися про щось одне?
Ну, я насправді ця думка 18-го року не застаріла, як на мене, тому що якщо буде дотримано українське законодавство, якщо будуть створені проекти з урахуванням звичаїв і з урахуванням думки єврейської громади, з урахуванням думки громади міста Києва і так далі, так далі, то вони можуть існувати. Там, наприклад, меморіальний парк, який там розробляли за підтримки Jewish Ukrainian Encounter, яку підтримує Тім Ертей, національний заповідник, в рамках якого будуть створені музеї, навіть там ці різні приватні проекти. Головне, щоб вони, ну, це все було цивілізовано. Тобто це абсолютно можливо, і це не є розписом там якийсь. От зараз в Україні діє, ну, потужних 5-7 організацій, які займаються меморіалізацією теми Голокосту. І часто ці організації діють ефективніше, ніж державні органи. Але держава створила умови для того, щоб вони діяли і виконували свою гуманістичну функцію. Навпаки, це говорить про мудрість держави, якщо вона не може акумулювати всі 100% ресурсів і не намагається створити якусь тоталітарну візію, але каже, що якщо ви цивілізовані люди, будь ласка, створюйте. Так? Єдине, що дуже важливо, щоб роль держави в будь-яких в цих проєктах, вона була як медіатора, який фактично забезпечить суспільний діалог про створення цих проєктів, бо це дуже чутлива тема, і вони можуть бути інструменталізовані, в тому числі ворожою пропагандою.
Маємо слухача. Доброго ранку. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте? І ваше запитання.
Вас вітаю, корінний кив'янин Олександр. Шановний гість, скажіть, будь ласка, а що з проєктом Ларіси Скорик? Спасибо.
Дякуємо вам, пане Олександре, за запитання. Чи ви в курсі, що це за проєкт?
Який саме? Наскільки мені відомо, у пані Скорик декілька проєктів було, і чи це стосується Бабиного Яру, я, наприклад, не поінформований про її проєкти про Бабин Яр.
Угу. Ну, якщо слухач може уточнити, будь ласка, зателефонуйте, уточніть, що ви мали на увазі, а ми ж будемо йти далі. До речі,
якщо про Бабин Яр, коротко, да, якщо про Бабин Яр, то, ну, її проекти не виконуються в Бабиному Ярі і зараз не розглядаються як там один, ну, як якийсь з реалістичних. Принаймні, я не бачив ні одного документа на цю тему.
Два проекти мали би співіснувати в межах одного простору. Суто технічне питання, чи виділена земля, і якщо так, то скільки, під проект Іллі Хржановського?
Ну, по-перше, я не кажу, що мають бути. Да? Mm-hmm. Я кажу, що можуть бути. Да? Це дуже важлива історія. І державна задача держави – створити державний музей. Зараз заповідник, який там в довгий час там не було порядку в цьому парку, потім був створений національний заповідник Бабин Яр, і там все прийшло, там алеї доглянуті тепер, там власне порядок на цих територіях, там більш-менш є прогрес по всім пунктам. Ну от, і державна справа це завершити. Щодо землі, от ви питаєте цього приватного проєкту, то вона там, здається, знаходиться в оренді, причому по цій оренді були суди раніше, ну і там якісь конфліктні ситуації з приводу власності цієї землі були раніше, от, але їх ділянка, вона дозволяє побудувати великий центр. Я не можу вам там сказати, скільки там гектарів, але значна частина парку між метрополітеном, між станцією метро Дорогожич і Минорою, там значна частина цього парку є в оренді в цих приватних інвесторів.
Маємо слухача. Доброго ранку.
Добрий ранок, це Артем з Дніпра. От я хочу сказати, я бачив дані радянського Держкомстату, і різниця населення України між 1 січнем 41-го року, тобто за півроку до війни, і 1 січнем 45-го, тобто за півроку до закінчення війни, було 14,5 мільйонів. У нас кажуть про 8-10 мільйонів загиблих. На чому ґрунтуються ці цифри? І чи аналізував Інститут нацпам'яті матеріали переписів 926 та 59 року, чи доступні вам ці матеріали 26 року, щоб аналізувати, які люди, так би мовити, вибули, чи ну, щоб виявити дійсну кількість загиблих в роки війни та Голодомору. Дякую.
Дякую, ви суттєво розширили тему нашої розмови. От якщо і маєте що сказати, будь ласка.
Ну, власне, оскільки Інститут національної пам'яті не є науково-дослідною інституцією, а є державним органом влади, який, зокрема, і стимулює дослідження історії, то прямо так, щоб мій колектив сидів і досліджував ці, порівнював ці дані, немає такого, але ми підтримуємо ряд проєктів, які направлені, в тому числі, на з'ясування, наукових проєктів, які направлені на з'ясування там, обставин Другої світової війни і так далі. Наскільки мені відомо, як мінімум декілька науковців в Україні і за кордоном робили ці порівняння. Наскільки я розумію, є така двотомна енциклопедія Голокосту, над якою працював Круглов, Щупак. Там, наскільки я пам'ятаю, є робота з цими даними, масивами даних. І з іноземних науковців це Карл Берков працював з цими даними. І, очевидно, там не все так однозначно, дійсно, там значно більша сума, кількість людей бракує, але давайте не забувати, що тут питання не тільки, що вони загинули, вони могли бути в евакуації, раз, і по-друге, вони багато хто був на фронті, і тому якраз цей перепис іще довгий час залишався на окупованих після Другої світової війни Радянським Союзом територіях уже Західної Європи. Ну, в смісі, не Західна, Східна Європа.
Так, уточню у вас ще одну деталь. Команди державного цього проєкту і проєкту Ілі Хержановського, за вашу інформацію, вони спілкуються, вони якось узгоджують те, що вони з одного боку, там уже майже готовий музей, з іншого боку ще тільки розмови, але вони якось намагаються ну, діалог якийсь вести?
Ну, наскільки мені відомо, російський проєкт, він контактує з державним заповідником, тому що вони їх території поряд знаходяться, і там в якихось господарських питаннях вони точно змушені контактувати, бо це все охоронна зона заповідника. Якщо заповідник там чогось не захоче чи не будуть комунікації, то в того проєкту будуть великі проблеми з погодженням будь-чого. Але що стосується концептуального, то навряд чи. Тобто заповідник не... Ну, наприклад, я знаю, що зараз там працює звукова інсталяція, то в принципі принципі, заповідник її погоджував створення. Да? Вона не тільки по території, яку займають цей російський проєкт, але вона і по території всього заповідника стоять там колонки. Ну, не всього, а там значна частина заповідника стоять колонки і так далі. От, але що стосується втручання в будівництво музею, то немає зараз такої комунікації, і вони не повинно бути, бо у них є своя робота, а у державного заповідника своя робота.
Якщо говорити про спільне цих от концепцій, яка опублікована, державна, і те, про що говорять в інтерв'ю ті, хто розробляють оцей проєкт, який фінансують в тому числі бізнесмени з Росії, то, на мій погляд, обидва ці проєкти намагаються створити музей, який буде емоційно занурювати в ті часи, передати певну емоцію. Скажіть, а яку емоцію варто було би передати відвідувачам музею, обох цих музеїв?
Ну, ви знаєте, мені насправді здається, що не емоційний шар має бути першим, а саме раціональним, тому що дуже важливо, щоб обидві трагедії великі, тобто яка сталася в 41-го по 43-й рік, і в 1961-му, це Куренівська трагедія, щоб вони були максимально точно документально описані, щоб там не було, знаєте, якихось пересмикувань і маніпуляцій. Тобто має бути раціональне, дуже важливо. Якщо ж говорити про домінуючу емоцію, то це має бути, на мою думку, там має панувати співчуття, емпатія і надія. Тобто фіналом осягнення фактів і співчування, співпереживання після виходу має бути все-таки надія і бажання створити такий світ, в якому нічого подібного ніколи не відбудеться більше. Це не має бути не має людина виходити нажахана, залякана, там, як деякі намагаються розказати, що це хороша історія. Ні, мені здається, надія, повага до громадянських свобод, до прав людини і віра в те, що наше майбутнє можливо тільки коли ми утверджуємо права людини.
Залишається у нас трошки більше, ніж одна хвилина. Якщо коротко, от як би ви розказували про Бабин Яр в школах, якщо можливо на це питання відповісти коротко?
Я би розказував це через історії людей, абсолютно конкретних, які в Бабиному Ярі загинули або врятувалися. Тих самих школярів, вчителів і так далі. Тобто через особисто ті історії.
Те, як зараз розказують про Бабин Яр в школах, як би ви це оцінили?
Ну, це дуже загальне питання. В різних школах по-різному, і взагалі, дай Бог, щоб розказував, бо далеко не в усіх школах цьому приділяють достатній час взагалі трагічним подіям Другої світової війни, загибелі євреїв, українців, інших національностей. Це треба посилити точно.
Дякую вам за цю розмову. Антон Дробович, очільник Інституту національної пам'яті, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, про День пам'яті жертв Бабиного Яру, про те, як вшановувати цих жертв, які є проекти, їх два основних існує. І якщо в український бюджет будуть внесені відповідні пропозиції, то один із музеїв має запрацювати вже в наступному 2021 році.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.